Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, vă spun și astăzi, la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu, o emisiune care își propune să ofere explicații și soluții pentru multe dintre problemele care se pot ivi în viața de familie. Dar cum fundația unei relații armonioase și împlinite se pune încă dinainte, din perioada de prietenie, ne ocupăm și noi întâi de această perioadă. În studio se află și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, cel care a pornit cu mine în această călătorie, tocmai din dorința de a ajuta cât mai mulți tineri să pornească cu dreptul pe acest drum și, de ce nu, de a ajuta cât mai multe familii să recunoască și să depășească anumite probleme. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor!
Spun bine ceea ce spun, da?
Da. Nu, spui bine, spui foarte bine, așa este, da. Am acceptat invitația ta de a dezvolta această serie de emisiuni doar pentru că, într-adevăr, îmi doresc ca familiile să fie fericite și îmi doresc ca atunci când un băiat și o fată decid să se căsătorească, să știe ce fac, da? Să știe la ce se înhamă, să rămână forever împreună.
Dar și, forever fericiți.
Da, și să nu le pară rău nicio secundă că au făcut pasul ăsta și că dacă ar trebui să o ia de la capăt, să poată să spună aș face exact același lucru dacă aș avea posibilitatea. Da, deci ai spus
foarte
exact bine.
Și exact cu aceeași persoană.
Și dacă aș face exact cu aceeași persoană.
Am început să discutăm în ocazia trecută despre relațiile intime premaritale și am înțeles de ce este bine, atât din punct de vedere fizic cât și psihic, să nu grăbim lucrurile și să nu aducem în relația de prietenie ceea ce este rezervat familiei.
Iartă-mă că te întrerup. Fizic n-am vorbit foarte mult data trecută. Aș vrea să spun că fizic există riscul să devii mamă sau tată mai înainte de vreme. Da, există acest risc și eu știu că aici este o amăgire. N-am apucat data trecută să abordăm și subiectul acesta. Știu că este o mare amăgire care circulă pe piață și anume, astăzi sunt metode contraceptive. Și dacă sunt metode contraceptive, babau ăsta nu mai există. Uitați-vă însă în Statele Unite, numărul adolescentelor care rămân însărcinate este din ce în ce mai mare și numărul adolescentelor care avortează crește de la un an la altul. Nu vorbim despre o scădere. Bun, într-un secol în care există metode contraceptive, se pare că nu prea funcționează cum trebuie. Mai dau și rateuri. Dacă
toate metodele contraceptive în prospectul lor de obicei au această mențiune.
Exact, da, rata de succes. Da? Bun, deci
care nu este de 100%. Nu?
Exact. Există o singură metodă de succes 100%, se numește abstinență, da? Dar faptul că există un număr așa de mare de divorțuri, asta arată că, vorbind despre motivele pentru care fizic ar fi înțelept să nu pornești la drum decât cu soțul sau cu soția ta, deci, deși există aceste metode, se pare că societatea, copiii, adolescenții, tinerii, în continuare au probleme și se trezesc în fața situației de a deveni părinți, nu-și doresc lucrul acesta, nu sunt pregătiți poate să fie părinți și atunci recurg la acest gest extrem, acela de a avorta. Acum, iarăși, asta poate să fie o discuție amplă, dar impactul avortului asupra cuplului și a femeii în mod special, nu că, nu. Până la urmă, femeia este cea care trece pe acolo.
Deci impactul este unul major.
Exact, și este de cele mai multe ori negativ și cu probleme de conștiință, pentru că e adevărat că nu-ți dorești poate copilul respectiv sau nu ești pregătit sau pregătită să devii mamă, dar dincolo de asta e vorba de o viață. pe care tu ai luat decizia să o întrerupi. Nu e simplu să depășești momentul acesta și avortul în sine este o metodă, așa cum spuneam, extremă cu implicații negative majore. Deci, dacă ar fi să continuăm, să facem legătura dintre cele două emisiuni și să abordăm, pentru că tu ai spus fizic și cineva putea să audă și să zică, dar n-au vorbit nimic de fizic, au vorbit doar de chestii psihologice, n-au vorbit nimic de fizic, atunci spun acest element legat de ceea ce înseamnă fizic. Ca să nu mai vorbim de bolile cu transmitere sexuală, de bolile venerice, care iarăși se ascund uneori sub aceeași scuză, domne, dacă folosești metode contraceptive, atunci riscurile sunt scăzute. Da, dar există riscurile, adică scăzute, dar sunt. Știi?
Există,
și,
da.
Și până la urmă nu știi cum...
Și nu sunt deloc exact, de neglijat.
Cum se întâmplă și asupra cui sau peste cine dă riscul acesta. Deci există și implicații fizice pentru care ar trebui să te gândești foarte, foarte bine dacă vrei într-adevăr să faci lucrul acesta la momentul acesta. Ca să nu mai vorbim de faptul că până la urmă, cele două implicații, și sarcina și bolile venerice, vin la pachet cu un element pe care nu-l ai. Și anume, tu nu știi dacă celălalt o face doar cu tine. Da? Adică de unde știi că celălalt nu o face și cu alții? Sau cu altele? Nu, și atunci există acest element pe care n-ai cum să-l verifici. Da, cineva poate să spună, așa este, dar știți că nici în căsătorie n-ai elementul acesta 100% sigur. Da, așa e, n-ai niciodată, în relațiile interumane nimic nu este sigur 100%. Însă, dacă ai fost înțelept, dacă ai deschis bine ochii, dacă ți-ai construit cu atenție și migală relația, da, nu poți să bagi mâna în foc, să zicem, nu? Dar poți să stai liniștit că ai un partener care se ține de cuvânt, care își respectă promisiunea și dacă ți-a promis că îți va fi fidel, va rămâne fidel. Deci ai un element pe care îl poți construi și pentru a cărui construcție n-ai nevoie de relații sexuale, se numește încredere. Da? Când începi viața sexuală, înainte, sau, așa cum am găsit o statistică în Statele Unite, copiii își încep viața sexuală după a treia întâlnire. Deci au trei întâlniri și apoi încep viața sexuală. Pe bune! După a treia întâlnire ești un străin pentru persoana respectivă. Știi ce îi place să mănânce, ce nu îi place să mănânce, eventual filme, muzică, chestii de genul ăsta, cărți pe care le citește, și niște lucruri banale și foarte, foarte superficiale. De unde
asta poți... în cazul în care la primele două întâlniri ai discutat.
Da, corect. Și poți să te duci la film și nu discuți nimic. Da, exact, corect. Sau să te duci în discotecă și sau la teatru sau mă știu unde. Bun, deci este evident că n-ai apucat să clădești o relație de încredere și atunci riscul de a deveni părinte și riscul de a contacta o boală venerică vine împreună cu această totală lipsă de cunoaștere a capacității partenerului de a fi de încredere, de a fi loial, de a fi fidel.
Și atât sarcina cât și bolile sunt consecințe ale actului sexual pe viață.
Da, sigur, da, corect, așa este, copilul, da, așa este, nu? Te urmăresc toată viața, corect. Deci trebuie deschis bine ochii, asta spun și asta încercam să spun și data trecută. Dom'le, știu că există o presiune, dar deschideți ochii, pentru că până la urmă cei care fac presiunea nu vor fi cei care vor purta consecințele. Până la urmă tu vei fi cel care sau cea care va purta consecințele. Și oricât ar fi poate de dificil, într-adevăr, nu cred că este ușor. Da, eu n-am trăit sub această presiune, dar nici n-am fost total lipsit de această presiune. Da? E cu totul diferit în 2022 față de anii 80 când eram eu la vârsta adolescenței, dar până la urmă fiecare cred că ar trebui să judece matur și să fie înțelept la capitolul acesta. Și aș mai vrea să spun un lucru, nu vreau să mâncăm din emisiunea asta, din tema pe care ai propus-o, dar aș mai vrea să spun un lucru și anume să accentuez aici rolul părinților. Adică, până la urmă, vezi, noi putem să discutăm despre multe lucruri aici, dar rolul decisiv sau, nu, hai să nu spunem așa, un rol major în a lua această decizie îl constituie modelul pe care părinții îl arată copiilor. Adică dacă copiii văd doi părinți, un bărbat și o femeie care doar se ceartă, care doar au tensiuni, n-au divorțat, dar nici nu sunt fericiți, da? Sunt mai degrabă nefericiți unul cu celălalt, da, va exista o tentație mult mai puternică pentru acești copii sau pentru cei care provin din familiile respective să se ducă spre relații premaritale sau extramaritale. Da. Dacă însă îi văd un cuplu fericit, un cuplu de părinți care se iubesc, care manifestă lucrul acesta, inclusiv fizic, da? Până unde se poate manifesta fizic dragostea, așa, până unde se poate manifesta public fizic dragostea, că există o zonă în care se poate manifesta, dar nu public. Așa. Deci, dacă acești copii văd lucrul acesta, s-ar putea să crească cu altă imagine vis-a-vis de ceea ce înseamnă relația cu sexul opus sau relația de familie. Deci, cred că familia este extrem de importantă la capitolul acesta.
La finalul emisiunii trecute le promisesem celor care ne ascultă că vom dezbate în această ediție și perspectiva biblică. Ce spune Dumnezeu despre relațiile intime premaritale? Ce spune Biblia despre asta? Și probabil că tuturor celor care am parcurs cel puțin odată textul biblic, ne vine în minte textul: vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea, nu treziți dragostea până nu vine ea. Okay. Este acest text legat cumva și de subiectul nostru?
Da, textul e foarte frumos. Textul e foarte frumos. Dacă vrei să pornim de acolo, aș vrea să pornim de acolo. Nu știam de unde vrei să pornim. Dar textul este foarte frumos. El se găsește, el este menționat, pregătind emisiunea de astăzi, a trebuit să îmi îmbogățesc și eu cunoștințele. Pentru că eu știam că el este menționat în Cântarea Cântărilor la capitolul 8. Eu știam de Cântarea Cântărilor capitolul 8. Ok? Versetul 4, în care spune: vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Eu știam de versetul acesta. Când l-am văzut acolo, știam că există. Și în încercarea de a da o explicație, da, mi-am îmbogățit eu cunoștințele, pentru că am realizat că versetul acesta mai este încă de două ori menționat în Cartea Cântarea Cântărilor. Deci, în total, sunt trei menționări ale acestui verset. Nu știam asta, deci eu însumi am avut ceva de câștigat. Ok. Sau nu remarcasem, că poate că am citit vreodată, dar nu am făcut legăturile așa cum le-am făcut dimineața. Și
care este explicația acestui text?
E foarte interesant. Foarte interesant. De ce? În primul rând, Cântarea Cântărilor este o carte poetică. Nu este o carte narrativă. Da? Nu e o carte istorică, nu prezintă fapte. Cartea Cântarea Cântărilor este o carte care vorbește despre dragostea dintre un bărbat, dintre un băiat și o femeie. În speță despre Solomon și iubita lui Sulamita. Ceea ce mi se pare mie interesant, overall așa vorbind, este că totuși într-o carte așa de serioasă cum este Biblia, apare acest poem de dragoste. Și un lucru pe care aș vrea să-l spun, plecând de la acest aspect, este că dacă Dumnezeu a socotit că Biblia trebuie să conțină poemul acesta de dragoste, care poem are multe referiri la manifestarea fizică a dragostei, da? Deci nu este un poem în care partea asta fizică este oarecum ascunsă sau lipsește cu desăvârșire. Bun, dacă Dumnezeu a socotit că acest poem trebuie să existe, înseamnă că e o lecție. Și lecția pe care o iau eu, nu vorbesc încă de verset, vorbesc de imaginea generală, lecția pe care o iau eu este că Dumnezeu nu este împotriva relațiilor sexuale. Până la urmă, dacă
deci, el nu ne vrea nefericiți.
Nu, absolut deloc, nici pe departe. Nu, până la urmă, dacă mă uit în Geneza, ideea de a crea ființe sexuale i-a aparținut lui Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu a făcut bărbat și femeie, nu? De ce ar socoti că sexualitatea este un lucru rău sau rușinos sau că n-ar trebui să existe? Pentru că el le-a făcut. El i-a făcut. Nu putea să-i facă asexuați. Putea să-i facă. Nu-i putea să-i facă de același sex. putea să facă lucrul acesta. Dar dacă Dumnezeu a făcut două ființe anatomic diferite și psihologic de asemenea diferite, pentru că diferențele dintre bărbați și femei nu sunt doar de natură anatomică, fiziologică, da? Diferențele sunt mult mai mari. Bun, înseamnă că Dumnezeu socotește că relația sexuală între un bărbat și o femeie este un lucru bun, un lucru de dorit, un lucru frumos. Nu-i nimic rușinos, scârbos sau de evitat. Bun, ăsta e primul lucru pe care aș vrea să-l spun.
Așadar, Biblia, Dumnezeu nu interzice plăcerea sexuală.
Absolut deloc. Și nu găsesc niciun element în Biblie care să mă facă să gândesc că sexualitatea este un rău tolerat sau acceptat de Dumnezeu. Atâta vreme cât Dumnezeu le-a făcut și mai mult decât atât, cât Dumnezeu adresează oamenilor îndemnul de a se înmulți. Și singura modalitate în care oamenii se pot înmulți e asta, nu s-a inventat alta. Da? Deci asta e modalitatea în care oamenii se înmulțesc. Un bărbat se întâlnește cu o femeie și împreună dau naștere unui copil. E adevărat că și in vitro, dacă îl faci, tot același lucru este. Adică îți trebuie ceva de la băiat, îți trebuie ceva de la fată pe care le combini tu acolo într-o eprubetă. Dar doar așa se poate. Doar așa apare actul reproducerii. Bun. Și atunci, dacă Dumnezeu n-a avut probleme să creeze, dacă Dumnezeu n-a avut probleme să îndemne pe oameni să folosească drumul ăsta pe care el l-a creionat pentru înmulțire, nu știu de unde a apărut ideea că Dumnezeu ar fi împotriva sexualității sau împotriva relațiilor sexuale. Nu știu de unde. Nu din Biblie. Da, ca orice lucru pe care Dumnezeu l-a făcut, și asta iarăși trebuie subliniat, ca orice lucru pe care Dumnezeu l-a făcut, l-a pus și pe acesta într-un anumit context. Dar asta nu înseamnă că e împotriva lui, ci că i-a destinat cadrul potrivit pentru ca el să își atingă obiectivul pentru care a fost lăsat. Și să dau un exemplu.
Și aici ajungem la textul despre care vorbim.
Ajungem. Nu-l uite. Deci să dau un exemplu. Că Dumnezeu a făcut lucruri de genul ăsta pe care le-a pus într-un context. Dumnezeu i-a dat omului bucuria de a mânca. Noi nu mâncăm doar pentru că trebuie să trăim. Noi mâncăm pentru că ne face plăcere. Nu? Altfel, am mâncat alimente fără gust, fără miros, care arată oribil, nu? Doar pentru că trebuie să mâncăm. Găinile mănâncă de oriunde. Ele nu-și pun problema nici să fie frumos, nici să fie gustos, nici să arate bine, dar Dumnezeu nu ne-a creat așa. Putea să ne creeze așa, dar n-a făcut-o. Ne-a creat cu plăcerea de a mânca. Și cu toate astea, găsim foarte clar încă de la momentul creațiunii, da, că Dumnezeu îi spune lui Adam, te-am creat și ți-am dat această bucurie de a mânca. Însă, vreau să știi că există niște limite. Și uite, din pomul ăla nu poți să mănânci. Alternativa pe care o ai este că ai o grădină întreagă plină de alți pomi, de alte culori, de alte nuanțe, de alte forme, de alte mirosuri, de ce vrei.
De unul singur să nu te
afligi. Dar de unul nu. Înseamnă, e logic să trag concluzia că Dumnezeu are ceva cu mâncatul? Doar pentru că Dumnezeu a spus de ăsta nu? E aberant. Dumnezeu îți spune, îți dau o grădină întreagă, mănâncă de aici. Numai de asta nu. Și eu spun, nu, deci Dumnezeu are ceva cu mine. Nu vrea să mă lase să mănânc. Nu. E un raționament prost. Înseamnă că Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a identificat niște limite în care lucrul respectiv trebuie să se desfășoare. Același lucru este valabil în ceea ce privește sexualitatea. Adică, atunci când vorbim despre sexualitate, în unicul cadru desemnat pentru sexualitate, adică relația de familie, ea nu este nici rușinoasă, nici murdară, nici păcătoasă, nici respingătoare înaintea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce spune Biblia de la un cap la altul. Și asta trebuie înțeles. Acum, când ne ducem la versetele acestea, ca să iau această tensiune pe care am așezat-o, am observat un lucru foarte interesant pe care îl găsim. Și anume, că în toate situațiile, dacă te uiți la cartea Cântarea Cântărilor, este un poem cu doi soliști, dacă pot să spun asta, da? Când el recită, când ea recită. Nu știu dacă era cântat sau era recitat. Dar dacă te uiți, îți dai seama că există porțiuni în care citește sau cântă sau recită băiatul și sunt porțiuni în care cântă sau citește femeia. Bun. Dacă te uiți la apariție, hai să observ că atât în capitolul 2, cât și în capitolul 3, Cântarea Cântărilor 2, cu versetul 7, 3, cu versetul 5 și 8 cu versetul 4, în toate cele trei situații este ea cea care face declarația asta. Ceea ce mie mi se pare interesant. De ce? Pentru că eu cred că ea încearcă să transmită o temă extrem de importantă. Expresia aceasta, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea, care se regăsește, o temă recurentă în 2, 3 și 8 capitolele din Cântarea Cântărilor, ar putea fi interpretată ca un îndemn din partea ei către toate fetele, către toate fetele, să nu se dea pe mâna oricui. Adică, dă-te aceluia care reprezintă într-adevăr dragostea autentică. Dăruiește-te. Pentru că până la urmă, în interacțiunea aceasta, femeia este cea care se dăruiește. Nu? Bun. Și ea spune, dăruiește-te dragostei. Nu lua ca fiind dragoste orice declarație sfărăitoare. Fii atentă dacă vrei. Fii atentă la ce înseamnă dragostea. Da? Deci, mie mi se pare că ar putea să fie interpretată în cheia aceasta. Și din punctul acesta de vedere, dragostea, iarăși, nu este un concept, în Biblie mă refer, nu este un concept afirmat și nedefinit. Și un concept lăsat la latitudinea oamenilor în ce privește definiția. Dacă te uiți în Biblie, o să găsești, de exemplu, 1 Corinteni 13, este cunoscut pasajul în care se vorbește despre dragostea autentică, da? Dragostea este și acest toate enumerate o serie de caracteristici pe care dragostea adevărată le are. Da? Bun, și atunci fă asta în perioada ta de prietenie, de curtenie, verifică că într-adevăr celălalt te iubește. Iar în Efeseni capitolul 5 există iarăși un element foarte frumos a ceea ce înseamnă dragostea vis-a-vis de care ar trebui să-i caracterizeze pe bărbați, pentru că vorbim de această interacțiune. Ea spune, dăruiește-te dragostei, da? Nu crede că orice este dragoste, da? Și acum Biblia vine și spune, bărbaților, iubiți-vă și voi femeile, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Wow! Deci noi nu vorbim acum despre, păi ce înseamnă dragostea? Că nu poți să dormi, că nu poți să mănânci, că ți se înroșesc obrajii, că îți tremură mâinile, picioarele, că transpiri, că asta e dragostea. Nu. Biblia este foarte clară. Biblia are o definire foarte frumoasă a ceea ce înseamnă dragostea autentică. Ok, bun. Vrei să te dăruiești cuiva? Fă-o. Dar fă-o doar față de acela care într-adevăr te iubește după declarațiile biblice, după definițiile biblice. Ăsta este primul sens pe care aș putea să-l dau pasajului acestea. Și al doilea sens pe care aș putea să-l dau pasajului, în două din trei apariții ale acestui verset, apare în aceeași combinație, adică în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 7, spune, vă jur, fiice al Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea, iar în capitolul 3 cu versetul 5 este o menționare identică a versetului, ca și când ar fi fost luat cu copy-paste, adică vă jur, fiice al Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Wow! Pentru că e o carte poetică și pentru că poezie, lucrurile sunt un pic mai complexe. Da? Adică poezia încearcă să transmită în cuvinte puține un mesaj foarte profund și foarte amplu. Menționarea acestor animale, căprioara, cerboaicele, nu? Oare de ce o fi fost pus acolo? Nu cumva este o lecție chiar în alăturarea asta, da? Căprioara versus dragoste. Nu cumva dragostea ar trebui să, sau femeile, dar poate și bărbații, în ceea ce privește actul acesta sau relația lor de dragoste, dincolo de ceea ce am menționat deja, nu cumva ar trebui să se manifeste cu sfială, cu delicatețe, cu rușine? Până la urmă, căprioara este totuși un animal sperios, un animal timid.
Fricos, așa.
Fricos, cumva. Da, un animal foarte retras, foarte precaut. Nu cumva ar trebui făcut lucrul acesta? De ce trebuie să jur pe căprioare și pe cerboaice, da, și să invoci dragostea în contextul acesta? Nu cumva e o lecție aici? Este o întrebare pe care o pun cu privire la aspectul acesta. Eu cam așa aș interpreta versetul. Nu ca fiind unul care este împotriva dragostei sau împotriva intimității fizice într-o relație de căsătorie, ci unul care pledează mai degrabă pentru o atenție sporită în ce privește manifestarea sau în ceea ce privește definiția dragostei. Dacă stai să te uiți pe de altă parte, sunt comentatori care spun că totul se încheie, da? Că de fapt cartea Cântarea Cântărilor este o carte care vorbește despre curtenie și apoi despre căsătorie în final, care s-ar întâmpla în capitolul 8. Da, repet, e o carte dificilă pentru că este o carte poetică, dar dacă lucrul acesta este adevărat și capitolul 8 într-adevăr vorbește despre încununarea căsătoriei, poate că menționarea celor două versete în perioada de curtenie ascunde deja o lecție, nu? Poate că așa ar trebui să se manifeste în perioada în care se curtează cei doi, cu mult respect și cu multă considerație, cu sfială și cu rușine, nu? Și că nu și-ar putea permite orice, pentru că ar depăși la un moment dat...
Nu e cadrul potrivit.
Exact, cadrul în care se găsesc. Asta nu înseamnă, repet, că Biblia vorbește împotriva dragostei, ci doar este ceea ce spuneam mai devreme. Este identificarea acelui context în care să poți să manifesti această însușire pe care până la urmă ți-a dat-o Dumnezeu.
Și ultima parte, ultimele câteva minuțele din emisiunea aceasta, aș vrea să o dedicăm unei preocupări a tinerilor. Dacă s-a întâmplat, dacă relația intimă s-a consumat deja, am greșit, recunoaștem acest lucru și ne pare rău, găsim iertare la Dumnezeu pentru asta?
Oh, da. Vezi, un lucru foarte interesant. Nicăieri nu spune că așa, direct, în Biblie, să ai relații sexuale premaritale este păcat. Nu scrie nicăieri așa direct. Da? Există porunca să nu comiți adulter, așa, și apoi există o sumedenie de alte pasaje în Sfânta Scriptură din care tragi concluzia că pentru autorul Scripturii, adică Dumnezeu, da? Castitatea sau programarea relațiilor intime după momentul căsătoriei este o valoare. Dacă cineva însă s-a întâmplat ca să treacă dincolo de limita aceasta, fie că a făcut-o fără să-și dea seama, fie că a făcut-o pentru că n-a știut că există o limită și a considerat că este absolut normal pentru că toată lumea o face, fie la un moment dat pentru că a făcut-o, n-a mai putut să se stăpânească, da? Și a făcut lucrul
acesta. Nu face multe alte păcate.
Exact, exact. Cred că Biblia este foarte categorică la capitolul acesta, nu? Dacă cineva își mărturisește păcatele sau greșelile, Dumnezeu este în stare să ierte lucrul acesta și să treacă peste, să nu se cramponeze în elementul ăsta. E adevărat însă că această părere de rău, și aici e o altă discuție care ține mai degrabă de sfera teologică, 100%, da, legată de conceptul acesta de pocăință, pentru că pocăința nu înseamnă doar să îți dai seama că ai greșit, să-ți pară rău că ai greșit, ci înseamnă să nu mai repeți ceea ce ai greșit, da? Deci sunt trei componente pe care le avem. Sunt insuficiente primele două, adică primele două mai degrabă seamănă cu un fel de autoamăgire. Eu spun, îmi dau seama că am greșit, îmi cer iertare și spun că am greșit lucrul acesta, dar o fac din nou. Păi e ceva în neregulă. Deci cele trei componente trebuie să existe. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să depășească situația aceasta și că nu poate să treacă peste. Dar tocmai faptul că există pasaje în Biblie care vorbesc foarte clar despre ce s-ar fi întâmplat, de exemplu, la evrei. Da, în Deuteronom, de exemplu, se spune că dacă, și în Exod se spune lucrul acesta, dacă cineva înșeală o fată nelogodită, dacă era logodită, era bai, pentru că aparținea de cineva, era semi-căsătorită.
Era deja cuiva.
Era posesia cuiva, exact. Dar dacă înșeală pe o fată necăsătorită, trebuie să-i plătească zestrea și să o ia de nevastă. Da? În felul acesta se repara răul pe care omul îl făcuse. Nu era omorât, dar dacă făcea lucrul ăsta cu o fată logodită, aici apăreau diferențe. Dacă îl făcea pe câmp, el era omorât, ea era lăsată în viață. Dacă se întâmpla lucrul acesta în cetate, amândoi erau omorâți pentru că fata putea să țipe. Deci, până la urmă, eu cred că Dumnezeu vede că unii fac din necunoștință, că unii fac din ignoranță, că unii fac din lipsă de stăpânire, nu? Și faptul că încă de pe vremea aceea Dumnezeu spune, bun, dacă s-a întâmplat să apară chestia asta, atunci repararea este în felul acesta. Nu-i scoate să-i omoare, nu-i scoate să-i linșeze, ci el trebuia să plătească zestrea și Deuteronom, foarte interesant, adaugă un element și nu mai putea să o izgonească toată viața lui. Deci era căsătorit cu ea forever.
Dragi prieteni, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Sper că și în ediția aceasta, sper să fi răspuns și să fi clarificat multe dintre întrebările și dilemele dumneavoastră. Nu uitați că adresa de e-mail la bine și la greu @rvs.ro vă stă la dispoziție pentru întrebări sau sugestii. În studio a fost și astăzi Cătălin Bărbulescu, iar în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Până săptămâna viitoare, nu uitați să faceți din acasă, locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.